Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
Σε συζητάν δίχως γιατί και όχι αδικά. Όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα. Έγινες φήμη και γι' αυτό δε φυλακίζεσαι. Ζεις στο σκοτάδι παστρικά, μα δεν ορκίζεσαι. Λάμπεις τα κόκκινα σατέν που σε τυλίγουνε. Άσπρη και σερτική καπνή σε καταπίνουνε. Σε καλδερή μια ξενυχτάς υγρά λιθοστρωτά. Του πληρωμένου παραδείσου την αυλοπορτά. Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες. Κάθε καμάρα κελί με βαριά παλικαρίσια να πνοεί. Χαμένες μοναξιές με σένα σμίγανε. Φεύγαν καράβια μα πριν φύγουν σου σφυρίζανε. Πόσα παιδιά ήρθαν να βρουν το αντριλίκι τους και σου ακουμπήσανε δειλά το χαρτζιλίκι τους. Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες. Κάθε καμάρα κελί με βαριά παλικαρίσια να πνοεί. Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που ακούγεται δυνατά σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Φίλες και φίλοι, απόψε θα μιλήσουμε για μια γυναίκα του περιθωρίου. Δεν έγραψε ιστορία, κουβάλισε όμως στο σώμα της και στην ψυχή της την ιστορία της νύχτας, του πεζοδρομίου και του αγοραίου έρωτα. Θα γνωρίσουμε την Αμαλία, μία γυναίκα που ήρθε από τη Σμύρνη και έζησε σε μια χώρα που άλλαζε βίαια, με προσφυγιά, φτώχεια, πείνα και πόλεμο. Σε μια διαδρομή από τα μικρασιατικά παράλια στην Αθήνα και τον Πειραιά του Μεσοπολέμου και από εκεί στην μεταπολεμική Θεσσαλονίκη. Η Αμαλία μέσα από την διαδρομή της ξεδιπλώνει μια άλλη ιστορία. Γνωρίζει τα μυστικά της πόλης, στους δρόμους, στα στενά δωμάτια, αλλά και στις σιωπές που είναι πιο δυνατές από κάθε λέξη και από κάθε κραυγή. Μαζί με τον καλεσμένο μας που έδωσε φωνή σε αυτή την ιστορία, θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε την Αμαλία και να την δούμε παράλληλα με την ιστορία της εποχής της. Δεν θα την εξειδανικεύσουμε, θα προσπαθήσουμε απλά να την γνωρίσουμε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Βασίλης Τζανακάρης, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Έχει τιμηθεί με το κρατικό βραβείο για το συγγραφικό του έργο και η Αμαλία, μία πόρνη στα αζήτητα από την Ελληνοεκδοτική, είναι το 300ο βιβλίο του. Κύριε Τζανακάρη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
Γεια σας. Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές σας.
Κύριε Τζανακάρη, η Αμαλία είναι ένα πραγματικό πρόσωπο ή μυθοπλασία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα?
Η Αμαλία είναι ένα αληθινό πρόσωπο, ένα πραγματικό πρόσωπο. Τη γνώρισα προσωπικά και εγώ ίδιος όταν ήμουν μαθητής ακόμα στο γυμνάσιο στη Θεσσαλονίκη. Τότε ως μαθητές ξεφεύγαμε την ημέρα του Σαββάτου και πηγαίναμε και φτιάχναμε τις τσάρκες μας στους οίκους ανοχής στην περιοχή του Βαρδάρη. Εκεί λοιπόν επισκεπτόμασταν την Αμαλία, η οποία μας άφηνε να την απολαμβάνουμε έτσι όπως τη γέννησε η μητέρα της. Και εμείς δεν το αποφεύγαμε, πηγαίναμε και την παρακολουθούσαμε. Κάναμε και καλή κουβέντα μεταξύ μας. Εμένα όμως, εκείνο που ξεκίνησε να γράψω το βιβλίο, ήταν το φινάλι της ζωής της. Εκείνο ήταν κάτι που με συγκλώνησε κυριολεκτικά, γι' αυτό και την έκανα βιβλίο, ας πούμε.
Πώς η ιστορία της Αμαλίας πηγαίνει χέρι-χέρι, θα έλεγα, με την ιστορία της Ελλάδας και ειδικότερα με τον Μεσοπόλεμο?
Εγώ έγραψα ένα αφήγημα. Το αφήγημα είναι μια μορφή πεζογραφίας που ακροβατεί ανάμεσα στο μύθο και στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι η Ελλάδα εκείνης της εποχής, η Ελλάδα του Μεσοπολέμου και η Ελλάδα της κατοχής. Αλλά εκτός από αυτό είναι και η Ελλάδα της χρονιάς του 1963, που ήταν μια κυριολεκτικά συγκλονιστική χρονιά. Μην ξεχνάμε ότι τότε έγινε η δίκη του Λαμπράκη. Τότε για πρώτη φορά έγινε η δολοφονία του Λαμπράκη. Τότε για πρώτη φορά κερδίζει η Ένωση Κέντρου τις εκλογές. Και το κυριότερο, ύστερα από 5 χρόνια σιωπής, γίνεται γνωστό ότι από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης έχει συλληφθεί ο Αριστίδης Πανκρατίδης, ο φερόμενος ως δράκος.
Να ξεκινήσουμε, κύριε Τζανακάρη, λίγο από την αρχή. Εσείς παρουσιάζετε την Αμαλία ως μία προσφυγοπούλα, μία κοπέλα που ήρθε από τη Σμύρνη.
Ξέρουμε το ξεκίνημα. Η Αμαλία στο ξεκίνημα της, στα 10 της τα χρόνια, ζει μια τραγωδία πραγματική. Δολοφονεί τη μητέρα της και ο πατέρας της από τους τσέτες της εποχής εκείνης. Δολοφονούνται και οι δυο τους μπροστά στα μάτια της. Η Αμαλία είναι κρυμμένη και παρακολουθεί αυτό που συμβαίνει κυρίως στη μητέρα της, με αποτέλεσμα να της μείνει, ας πούμε, αυτό που λέμε ένα τραύμα προσωπικό. Ένα τραύμα πραγματικά, γιατί βλέπει οι τσέτες να της κόβουν το στήθος της μητέρας της, το οποίο, όπως θα μου πει, ήταν πάρα πολύ όμορφο και η μητέρα της το καμάρωνε. Γι' αυτό και σε όλη τη διάρκεια της πορνείας της, η Αμαλία δεν άφηνε ποτέ να της αγγίζουν το στήθος. Και αυτό ήταν ακριβώς και στο τέλος που βοήθησε, ας πούμε το βοήθησε μέσα σε εισαγωγικά, βοήθησε στο τέλος της. Ξεκινάει από εκεί η Αμαλία, ξεκινάει με το να μένει ορφανή, να την εκμεταλλεύεται ένας θείος της, να παίρνει μέρος στους οίκους ανοχής της Μύρνης, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα ξακουστοί και για το περιεχόμενο αλλά και για την πελατεία τους. Και από εκεί κάποια στιγμή με τους μικρασιάτες, με τους πρόσφυγες, με την καταστροφή φεύγει και αποβιβάζεται στον Πειραιά. Στον Πειραιά γίνεται κυριολεκτικά εκείνη την εποχή το σώσε.
Εδώ θέλω λίγο να σταθούμε. Η μικρασιατική καταστροφή και γενικότερα οι πρόσφυγες που έρχονται, πόσο επηρεάζουν την κοινωνική ζωή στις μεγάλες πόλεις, εκεί που έχουν εγκατασταθεί οι πρόσφυγες?
Κατά πρώτον να σας πω το εξής, ότι κάθε τόσο η αστυνομία έβγαζε ανακοινώσεις. Ερχόταν πάρα πολλά κορίτσια από την Μικρά Ασία χωρίς καμία συνοδεία, δεν υπήρχε κανένα συνοδός τους. Ήταν δηλαδή κορίτσια ξέμπαρκα, όπως θα λέγαμε, τα οποία ήταν τρομοκρατημένα. Έπεφταν δηλαδή στη συνέχεια όλα τα λεγόμενα κοράκια από μέρος του Πειραιά και της Αθήνας και τις μάζευαν για να τις χρησιμοποιήσουν. Δήθεν θα μπορούσαν να τις βοηθήσουν σε κάτι, δήθεν θα τις έβαζαν να δουλέψουν κάπου. Και η αστυνομία κάθε τρεις και λίγο έβγαζε ανακοινώσεις και έστειλε και χωροφύλακες, οι οποίοι επόπτευαν κυριολεκτικά αυτό το αλυσβερίσι των ανθρώπινων ψυχών που γινόταν, γιατί αλυσβερίσι με τις ψυχές των κοριτσιών που ήταν πονεμένες ιδιαίτερα γινόταν εκεί.
Μια εκμετάλλευση.
Μια εκμετάλλευση η οποία πολλές φορές οδηγούσε τα κορίτσια και σε τόπους εκτός Ελλάδος, εκτός της χώρας μας. Είναι πάρα πολύ γνωστά πράγματα αυτά και τα καταγράφω εγώ μέσα στο βιβλίο μου. Έχω έχω εντρυφήσει και έχω ψάξει πάρα πολύ το θέμα γύρω από αυτό το περιθώριο των ανθρώπων.
Άρα θέλετε να μας πείτε ότι πάρα πολλά κορίτσια που ήρθαν από την Μικρά Ασία, από τη Σμύρνη, χωρίς οικογένεια, χωρίς τίποτα, έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης.
Τα εκμεταλλεύστηκαν ένα σωρό επιτίδιοι στον Πειραιά, από τον Πειραιά και στην Αθήνα, και τα περισσότερα από αυτά κατέληξαν στους θείκους ανοχής, τα περισσότερα. Τα περισσότερα από αυτά που ήταν μόνα, που δεν είχαν οικογένειες, που ήταν μοναχικές ψυχές, ας πούμε. Μία τέτοια ήταν και η Αμαλία, η οποία δεν είχε πια κανέναν, ήταν απογοητευμένη και το μόνο που ήξερε και της είχε μάθει ο θειός της ήταν αυτό το πράγμα, να εκδίδεται. Ακολούθησε λοιπόν αυτό το πράγμα και έπεσε στα χειρότερα, όπως ήταν τα βούρλα εκείνη την εποχή, τα οποία ήταν ένα γκέτο πραγματικά. Αγάπησε κάποιον ο οποίος πέθανε από φυματίωση, γιατί στο βιβλίο καταγράφεται και το νοσοκομείο Συγκρού και τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο νοσοκομείο Συγκρού, όπως καταγράφεται και τι ακριβώς γινόταν με τους φυματικούς στην Πεντέλη επάνω, όπου κατασκήνωναν κατά εκατοντάδες αυτοί οι οποίοι έπεσαν από το μικρόβιο του Κοχ, όπως λεγόταν στην επιστημονική γλώσσα.
Να παραμείνουμε στους οίκους ανοχής. Ξέρω ότι έχετε κάνει μια μεγάλη έρευνα και μάλιστα ως μαθητευόμενος δημοσιογράφος είχατε ασχοληθεί με αυτό το θέμα.
Οι οίκοι ανοχής είναι απειράριθμοι στην Αθήνα του Μεσοπολέμου. Στις εφημερίδες αναγράφεται ότι σε κάθε γειτονιά υπήρχε και ένας οίκος ανοχής. Υπήρχαν ένα σωρό ζυθοπολία, τα λεγόμενα ζυθοπολία, γύρω από το κέντρο της Αθήνας, όπου σύχναζαν ένα σωρό γυναίκες οι οποίες εκδίδονταν επί χρήμαση. Κανονικά τις είχε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος αυτός έπαιρνε τα λεφτά και αυτές έπαιρναν οτιδήποτε τις επέτρεπε στον εαυτό του να τις δίνει. Λένε μάλιστα ότι στην Αθήνα είχε φτάσει ο αριθμός να ξεπερνάει τις 40 και 50 χιλιάδες πόρνες. Και η αστυνομία έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να μπορεί να το αλλάξει το σύστημα αυτό, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η Ελλάδα εκείνη την εποχή ήταν πραγματικά ένα ξέφραγο αμπέλι. Ο καθένας έφτιαχνε ό,τι ήθελε. Σκεφτείτε ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είχε κηρύξει τη χώρα μας ως τον παράδεισο των ναρκωτικών. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μπορεί να συνέβαινε.
Αναφέρετε και στο βιβλίο σας ότι υπάρχουν χασισοποτία, υπάρχουν τεκέδες.
Πάρα πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλά. Σας λέω ότι τα ναρκωτικά πουλιόνταν στην Ομόνοια από τα περίπτερα. Ήταν υπαριθμόν ένα μάστιγα εκείνης εποχής. Και αυτό τώρα, αν το συνδυάσει στο ναρκωτικό μαζί με την πορνεία, δεν είχαν... Οι γιατροί έλεγαν ότι αν 10 χρόνια μία γυναίκα ακολουθήσει το επάγγελμα της πορνείας, ήταν από τις επόμενες που θα πέθαιναν. Δεν έβγαινε η ζωή έτσι μέσα από αυτά τα πράγματα. Υπήρχε μεγάλη κακοπέραση.
Αναφέρεται στο βιβλίο σας ότι υπάρχουν και συγκεκριμένα ονόματα, συγκεκριμένοι οίκοι ανοχής, κάποιοι γνωστοί, ναι, κάποιοι λιγότερο. Όπως επίσης αναφέρεται ότι υπάρχουν και γυναίκες που εργάζονται κρυφά. Και ουέ και αλίμονο, εάν τις ανακάλυπτε κάποιος γείτονας ή κάποιος συγγενής.
Ναι, οι περισσότερες που εργαζόταν κρυφά ήταν λόγω της ανέχειας, λόγω του ότι δεν έφταναν τα χρήματα που έβγαζε η οικογένεια για να μπορέσει να θρέψει τα παιδιά της, τους εαυτούς τους, οι γυναίκες και οι άντρες, με αποτέλεσμα οι γυναίκες, μερικές από αυτές, όχι όλες, ορισμένες από αυτές, να μπορούν να εργάζονται και κρυφά. Και ήταν επόμενο αν κάποιος τις έβλεπε κάποιος γείτονας, γιατί αμέσως ο κόσμος εκείνη την εποχή ήταν πολύ περίεργος, ήταν πολύ παράξενος. Και δεν αργούσε πολύ για να σου βγάλει το όνομα και να σε κακολουγάει για οποιοδήποτε λόγο. Σαν το ζήτημα της πορνείας, το οποίο δεν ήταν οποιοδήποτε λόγο, ήταν σοβαρός.
Υπήρχαν περιστατικά που πόρνες ήρθαν αντιμέτωπες με συγγενείς, με τον σύζυγό τους για παράδειγμα.
Ναι, η Αμαλία μου αναφέρει μία που ήρθε με το γιο της. Χωρίς να το περιμένει, τρελάθηκε η γυναίκα. Όταν μπήκε μέσα και είδε το γιο της, τρελάθηκε κυριολεκτικά. Κοιτάξτε, έχω εντοπίσει ένα δημοσίευμα που αναφέρεται στους ματωμένους δρόμους της Αθήνας. Mm-hmm. Το έγκλημα ήταν στην κορυφή των γεγονότων εκείνης της εποχής. Οι άνθρωποι που ασχολούνταν με τα ναρκωτικά και με την πορνεία ήταν και εγκληματίες. Οι περισσότεροι ήταν μαχαιροβγάλτες. Και τα μαχαιρώματα δεν γινόταν μόνο μεταξύ τους, γινόταν και τα μαχαιρώματα στις γυναίκες. Υπέφεραν πάρα πολύ οι γυναίκες εκείνη την εποχή.
Υπήρχε φτώχεια, υπήρχε πείνα. Και θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Τζανακάρη. Τι σημαίνει για μια γυναίκα να είναι πόρνη αυτή την εποχή που μας περιγράφεται και να έρχεται και σε επαφή με όλο τον υπόκοσμο?
Ο πρώτος φόβος είναι οι αρρώστιες. Οι περισσότερες από αυτές έπασχαν είτε από σύφυλλη είτε από βλενόρια, είτε από άλλες σεξουαλικές αρρώστιες. Mm-hmm. Γιατί και οι εξετάσεις που τις φτιάχναν οι γιατροί δεν προλαβαίναν. Ήταν τόσες πολλές που οι γιατροί οι οποίοι ήταν διαπιστευμένοι για να κάνουν αυτού του είδους εξετάσεις δεν προλάβαιναν. Δεν προλάβαιναν. Δηλαδή, σας είπα από την αρχή ότι τα χρόνια του Μεσοπολέμου είναι η πιο σκοτεινή εποχή της Ελλάδας. Είναι η πιο σκοτεινή εποχή και η πιο άγνωστη εποχή. Με τις φυλακές γεμάτες, με τα ναρκωτικά σε πρώτη βιτρίνα, με την πορνεία εξίσου, με τη φτώχεια, με την φυματίωση. Δηλαδή, χίλια δύο πράγματα υπήρχαν.
Δηλαδή, όσο προς αυτές τις γυναίκες δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.
Έλεγχος υπήρχε σε αυτές που ήταν δηλωμένες. Αλλά στις αδήλωτες δεν υπήρχε. Και οι αδήλωτες ήταν επίσης χιλιάδες. Υπάρχουν καταγγελίες και ανακοινώσεις από μέρος της αστυνομίας, οι οποίες ζητάνε να πάντα να δηλωθούν, αλλά δεν πήγαιναν γιατί φοβόντουσαν ότι δεν θα μπορούσαν να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα λόγω της οικογένειάς τους, λόγω της γειτονιάς τους, λόγω των παιδιών τους, λόγω του συζύγου τους. Ήταν πολύ δύσκολο, άρα το ασκούσαν πάρα πολύ κρυφά.
Αναφέρατε τον Μεσοπόλεμο. Ήταν μια σκοτεινή περίοδος για την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο ήταν, αλλά για την Ελλάδα ακόμα περισσότερο, γιατί είχε και την Μικρή Ασιατική καταστροφή. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, ως προς τις διαπροσωπικές σχέσεις ανδρών και γυναικών, εάν έχουμε και την άλλη πλευρά. Δηλαδή, υπάρχουν και οι γυναίκες από την αστική τάξη.
Οι γυναίκες από την αστική τάξη σύχναζαν εκεί που ήταν η καφετέρια του Γιαννάκη. Mm. Τα δύο στενά που ήταν εκεί σύχναζαν και περνούσαν πάρα πολύ καλά. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα εκεί ακριβώς μέσα στις γυναίκες αυτής της τάξης, της αστικής, εντρυφούσαν οι μαντάμες, mm-hmm. οι οποίες ψάρευαν τις κοπέλες.
Βλέπουμε ότι ακόμη και σε αυτούς τους κύκλους υπάρχει η πορνεία.
Βεβαίως τα κορίτσια που τότε είχαν αρχίσει να γίνονται δακτυλογράφοι, να πηγαίνουν για μοντέλα, να πηγαίνουν για να τους ζωγραφίζουν οι ζωγράφοι, να πηγαίνουν να δουλεύουν σαν υπάλληλοι, να πηγαίνουν να εργάζονται σε καταστήματα, βρισκόταν στην πρώτη γραμμή του πυρός για τις μαντάμες, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Μια μαντάμα θα μπορούσε να μπει σε ένα σπίτι μέσα και να τη θεωρούν ότι είναι Αγία. Και σαν Αγία έπαιρνε το πρώτο πράγμα που έβρισκε μέσα, το κορίτσι. Το έπαιρνε γιατί έλεγε ότι θα τη βρει ένα, θα την πάρει, να την βάλει σε ένα καλό σπίτι, να δουλέψει σαν υπηρέτρια στην αρχή. Στη συνέχεια όμως θα τη έβρισκε τον αγαπητικό, ο οποίος θα την προωθούσε από εδώ, από εκεί. Έλεγε ότι θα τη βάλει να γίνει πλούσια, να παίξει στον κινηματογράφο, να κάνει οτιδήποτε. Και από εκεί και πέρα ξεκινούσε το μαρτύριο της ζωής της.
Και πού κατέληγε?
Κατέληγε σε οίκο ανοχής. Και καλά με έναν κατέληγε σε οίκο ανοχής που ήταν, ας πούμε, κάπως περιοπής. Αν ήταν κάποιος οίκος ανοχής ο οποίος λειτουργούσε στα περίχωρα της Αθήνας, ας πούμε στα Πέντε Φι ή στη Μέλισσα ή σε κάποια άλλα που έλεγαν ότι είναι μπειράρικα, mm-hmm. ότι πουλούσαν μπύρα, από εκεί και πέρα τα πράγματα άλλαζαν.
Άρα βλέπουμε ότι και σε αυτόν τον κύκλο υπάρχει η βρωμιά, υπάρχει μεγάλη βρωμιά.
Πολύ μεγάλη. Εκεί είναι η βρωμιά. Εκεί και στις φυλακές, στα ναρκωτικά. Είναι ο υπόκοσμος ο λεγόμενος, ο οποίος πολλές φορές ο υπόκοσμος δεν είναι μόνο στη φτώχεια, είναι και στα πλούτη. Πολλές φορές η αστυνομία, έτσι όπως διάβαζα τις εφημερίδες και έψαχνα, έβρισκα ότι η αστυνομία έβλεπε ακόμα και δικηγόρους να παίζουν το ρόλο του νταβατζή. Φοιτητές να παίζουν το ρόλο του νταβατζή. Σας είπα, υπήρχε μεγάλη πλειονότητα γυναικών. Επειδή οι περισσότεροι που ήρθαν από τη Μικρά Ασία ήταν κοπέλες, ήταν γυναίκες, δεν ήταν άντρες. Mm. Ήταν παιδιά και ήταν μεγάλες ηλικίες με τις κοπέλες. Όσες κατάφεραν να έρθουν να μην τις διάσουν οι Τούρκοι ή τις σφάξουν οι Τούρκοι κλπ. Μπόρεσαν και ξέφυγαν και ήρθαν και γέμισε η Αθήνα. Η Αθήνα είχε γεμάτη, ήταν γεμάτη από γυναίκες, γι' αυτό και ήταν και γεμάτη από πόρνες.
Κύριε Τζανακάρη, αυτές οι γυναίκες μπορούσαν να ονειρευτούν μια διαφορετική ζωή? Ήταν μονόδρομος η πορνεία?
Όλοι μπορούν να ονειρεύονται. Το θέμα είναι ότι δεν γίνονται πάντα τα όνειρα πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ήταν αυτή η οποία τις κατασπάραζε. Η πραγματικότητα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Τα χρόνια που ακολούθησαν τη μικρασιατική καταστροφή ήταν μια πραγματική κόλαση. Και κυρίως η κόλαση ήταν για τα μεγάλα, τις μεγάλες πόλεις, όπως ήταν η Αθήνα και ο Πειραιάς, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Εκεί γινόταν κυριολεκτικά το σώσε. Κυρίως όμως, επειδή κατέβαιναν οι περισσότεροι στον Πειραιά, οι περισσότεροι πρόσφυγες στον Πειραιά, εκεί εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα.
Και βρυσιγές βαμμένα χίλια παγωμένα στις γωνιές. Κι είναι θάνατος αργός του πεζοδρόμιου ο νόμος ο σκληρός. Πληρωμένες αγκαλιές, ιστορίες τραγικές γράφονται μες στις κρύες φτώχο γειτονιές. Το τραγούδι σπαραγμός, η ζωή κατατρεγμός, το καλδερί με ένα ατέλειωτος καημός. Ξεχαστήκαν κι ο καημός, έγινε όνειρο γαλάζιος ουρανός. Και τα πρόσωπα χλωμά, κουρασμένα τα κορμιά, μέσα στον ύπνο ψάχνουν να βρουν λησμονιά.
Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Απόψε μιλάμε για μια γυναίκα, την Αμαλία, μια πόρνιστα αζήτητα, όπως είναι ο τίτλος του βιβλίου του κυρίου Τζανακάρη, μια αληθινή ιστορία. Κύριε Τζανακάρη, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Να περάσουμε τώρα στο νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός. Επίγειος φόβος και τρόμος, όπως αναφέρεται στο βιβλίο σας, και ντογρού για το Συγκρού, όπως φώναζαν χερέκακα οι χωροφύλακες στις πόρνες.
Ναι, ναι, αυτός ήταν ο φόβος τους, γιατί πίστευαν, δεν ήξεραν ότι στο νοσοκομείο Συγκρού υπήρχε η πραγματική θεραπεία. Τις βοηθούσαν, αλλά το όνομα που είχε βγει, ότι στους Συγκρού θα σε στείλουμε στους Συγκρού, θα σε στείλουμε στους Συγκρού, τις τρομοκρατούσε στην κυριολεξία. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν τις πήγαιναν με αυτοκίνητα και μόλις έφταναν στην είσοδο και ανοίγονταν οι πόρτες από τα ταξί για να κατέβουν και λοιπά, ή από τα αυτοκίνητα, αν υπήρχε κάποιο αυτοκίνητο ιδιώτη που τις πήγαινε, προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους χωροφύλακες που τις συνόδευαν. Αλλά μέσα εκεί γινόταν πραγματικά δουλειά καλή. Άμα το αφρουδίσιο νόσημα είναι από τα θεράπευτα και ήταν από τα θεράπευτα τότε πολλά από τα αφρουδίσια νοσήματα, για τα οποία δεν είχαν βρεθεί τα ανάλογα φάρμακα που έχουν βρεθεί μετά από τον πόλεμο, στην εποχή μας δηλαδή.
Άρα αυτές οι γυναίκες, εκτός από τους κακοποίους, όλους αυτούς τους ανθρώπους της νύχτας, έχουν να αντιμετωπίσουν φυματίωση, λέπρα, αφροδίσια νοσήματα, σωστά?
Ναι, ναι, ναι.
Η αμαλία.
Και η λέπρα ακόμα ήταν παρεξηγημένη. Πίστευαν ότι μπορούσε να σε κολλήσει ακόμα και από μια μικρή απόσταση ο άλλος τη λέπρα του.
Η αμαλία πώς τα βιώνει αυτά?
Η αμαλία τα βιώνει αυτά τα πράγματα με πολύ προσοχή και με τη σκέψη της πάντα πώς θα μπορέσει να το αποφύγει αυτό. Το πράγμα που δεν μπορείς όμως να το αποφύγεις, άμα μπεις μέσα σε αυτό, είναι η ιστορία που δεν σταματάει ποτέ με τίποτα. Δύσκολα πολύ. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος άντρας. Έχω μία περίπτωση μέσα στο βιβλίο μου που προσπαθεί να γλιτώσει μία φιλενάδα της, αλλά δεν καταφέρνει, γιατί βρέθηκε ο άνθρωπος που θα την παντρευόταν, αλλά τον άνθρωπο αυτόν τον σφάζει, τον μαχαιρώνει ο νταμπατζής της κοπέλας. Γιατί βλέπει να χάνει από εκεί τα λεφτά που έβγαζε.
Είπαμε πριν ότι η αμαλία βαδίζει με την ιστορία του Μεσοπολέμου και γενικότερα η πορνεία, και αυτή την περίοδο έχουμε το δίδυμο Bonnie και Clyde, ή καλύτερα την Κούλα και τον Ανδρέα Χριστοφιλέα.
Ήταν η Bonnie και Clyde εκείνης εποχής αυτοί οι δύο. Ήταν αδέρφια. Έκαναν μια-δυο δολοφονίες. Αυτοί είχαν επηρεαστεί πολύ από τα φυλάδια που κυκλοφορούσαν τότε έναντι ολίγων λεπτών από τα περίπτερα. Και όπου υπήρχε ένας ήρωας, ο λεγόμενος Ροκαμβόλ, ο οποίος είχε αφήσει εποχή με τα κατορθώματά του. Διάβαζε ο νεαρός, ο Χριστοφιλέας διάβασε για τον Ροκαμβόλ, ήθελε να γίνει ο νέος Ροκαμβόλ, παρέσυρε και τη μικρή την αδερφή του, δολοφόνησαν έναν οδηγό αυτοκινήτου, προσπάθησαν να κάνουν και άλλο είδους δολοφονίες, αλλά τελικά τους έπιασαν και τιμωρήθηκαν. Και τότε είναι και το μεγάλο έγκλημα που έγινε στο Χαροκόπου.
Τι είχε συμβεί με τον Αθανασόπουλο?
Κανονικά τον Αθανασόπουλο βοήθησε να τον σκοτώσουν. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Πρέπει να τον σκότωσε ο Μουσιός, ο Ανιψιός. Αλλά τον οποίο επηρέαζε πάρα πολύ και η Φούλα και η μάνα της, η Κάστρο. Βοήθησε και η Κάστρο, βοήθησε και η Φούλα. Αλλά κυριολεκτικά για την δολοφονία του κατηγορήθηκε ο Ανιψιός, ο Μουσιός, ο οποίος πέθανε βέβαια και αυτός φυματικός, αν θυμάμαι καλά. Τον σκότωσαν και τον έκαναν κομμάτια και τον έκοψαν, τον τύλιξαν σε... Τον έκαναν δέμα και τον πέταξαν κάτω στον λισό, νομίζω.
Υπάρχει πάρα πολύ βία αυτή την περίοδο.
Είχε πολύ βία και πολύ έγκλημα. Μην νομίζουμε, απλώς δεν μαθεύονταν εύκολα. Μην νομίζουμε ότι σήμερα είναι αυτό το πράγμα. Και τότε μην ξεχνάμε ότι η Αθήνα δεν είχε 1 εκατομμύριο ψυχές, δεν είχε.
Γιατί, κύριε Τζανακάρη, από όλες αυτές τις γυναίκες επιλέξατε την αμαλία, επιλέξατε η πρωταγωνίστρια του βιβλίου σας να είναι η αμαλία, μια πόρνη στα αζήτητα, όπως είναι και ο τίτλος?
Η αμαλία ήταν μια περίπτωση τελείως διαφορετική. Η αμαλία μου έκανε τρομακτική εντύπωση, η κοινωνικοποίηση που είχε σαν άτομο. Ήταν μια ευεργέτιδα για τη Θεσσαλονίκη, για ένα σωρό οικογένειες, για ένα σωρό ανθρώπους. Αυτό, οι ευεργεσίες της αμαλίας ήταν αυτές, και ο τρόπος που συμπεριφερόταν γύρω από τη ζωή της ήταν αυτός που με έκανε να ξεκινήσω γύρω από αυτό το θέμα. Εξάλλου έχω γράψει και ένα κατά κάποιο τρόπο ποίημα που λέω ότι από όλες τις πόρνες της Ιερουσαλήμ ο Χριστός διάλεξε για μαθήτριά του την πόρνη Μαγδαληνή. Mm-hmm. Αν ζούσε στα χρόνια μας θα διάλεγε την πόρνη Αμαλία. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, για όλα όσα έκαναν και η μία και οι άλλοι, και ιδίως για όλα όσα πέρασαν, θα είναι σίγουρα μαζί τους στον παράδεισο. Αυτό το έχω χρησιμοποιήσει και σαν μότο στο βιβλίο. Λοιπόν, η Αμαλία ήταν ένα άτομο το οποίο υπεραγαπήθηκε στη Θεσσαλονίκη για πάρα πολλούς λόγους, αλλά κυρίως για την κοινωνικοποίηση του εαυτού της. Ήταν μια πραγματικά ευεργέτιδα. Αυτό με έκανε να ξεκινήσω και να συλλέξω τα στοιχεία που χρειαζόμουν.
Κύριε Τζανακάρη, να περάσουμε τώρα στα δύσκολα χρόνια του πολέμου και της κατοχής, μέσα από τη ζωή της αμαλίας, αλλά και μέσα από τη ζωή όλων αυτών των γυναικών. Από την πρώτη κιόλας ημέρα που μπήκαν οι Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη, αναφέρεται στο βιβλίο σας ότι η πόλη έχει περιπέσει σε μια κατάσταση που έλεγες ότι χειρότερη δεν μπορούσε να γίνει.
επανειλημμένα έχω κουβεντιάσει για τη Θεσσαλονίκη της εποχής εκείνης, της κατοχής δηλαδή, έχω κουβεντιάσει και με τον αείμνηστο φίλο μου τον Γιώργο τον Ιωάννου και με τον Ντίνο τον Χριστιανόπουλο, οι οποίοι με έχουν αφηγεί τα μύρια όσα. Η Θεσσαλονίκη ήταν, είχε καταντήσει να είναι μια αγροτική πόλη κατά τα χρόνια της κατοχής, όπου έλειπε κυριολεκτικά το παν και κυρίως έλειπε το φαγητό. Επομένως, η πορνεία ήταν και εκεί πάρα πολύ εύκολο να την ακολουθήσει κάποια γυναίκα για να μπορέσει να επιβιώσει.
Εδώ να προσθέσουμε όμως ότι έχουμε και τον πόλεμο, έχουμε μαυραγορίτες, έχουμε δοσύλλογους, έχουμε χαφιέδες, άρα η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη.
Η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη, αλλά η πορνεία δεν έπαψε να υπάρχει. Όσο κι αν ήταν δύσκολη η κατάσταση, η γύρω κατάσταση, η πορνεία εξακολουθούσε να υπάρχει. Και μάλιστα οι Γερμανοί είχαν συστήσει και μία κατάσταση με ξεχωριστές γυναίκες, τις οποίες επέλεγαν για να τις χρησιμοποιούν οι ίδιοι σε διάφορες δικές τους συνάξεις. Ήταν και τότε όμως η πορνεία ένα από τα κυριότερα που γινόταν στη Θεσσαλονίκη.
Η φτώχεια και η απαγόρευση της κυκλοφορίας και γενικότερα οι απαγορεύσεις δεν είχε επηρεάσει το επάγγελμα.
Το είχε επηρεάσει στην αρχή, ύστερα όμως τα πράγματα άρχισαν να συνηθίζονται. Άρχισαν να λειτουργούν τα κέντρα διασκέδασης, άρχισαν... Μην ξεχνάτε ότι ο Τσιτσάνισκι ξεκίνησε από τα χρόνια της κατοχής. Και μάλιστα ήταν ένα από τα... μαγαζιά που είχε πολύ καλή πελατεία, γιατί ο Τσιτσάνης αγαπιόταν πάρα πολύ από τους ανθρώπους εκείνης εποχής και τα τραγούδια του περνούσαν, γιατί κυκλοφορούσαν οι πλάκες. Οι πλάκες από τα τραγούδια του Τσιτσάνη κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή. Ο συλλέκτης, ο Μουσκουντής, ο αστυνομικός διευθυντής, ήταν από τους καλύτερους συλλέκτης. Ό,τι έβγαζε ο Τσιτσάνης το μάζευε.
Άρα υπήρχε βραδινή διασκέδαση, υπήρχε ζωή τη νύχτα.
Παίζαν πολλά χαρτιά, είχε πολλά καζίνο. Κρυφά.
Τζόγος.
Τζόγος, τα οποία πολλές φορές οι Γερμανοί τα επέτρεπαν, γιατί έπαιρναν λεφτά. Οι ίδιοι οι Γερμανοί τα έστειλαν πολλά από αυτά. Πολλά από τα καζίνο της Θεσσαλονίκης τα είχαν στις ίδιοι οι Γερμανοί. Είχαν τους δικούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τα λειτουργούσαν, αλλά πίσω από αυτούς ήταν οι Γερμανοί και μάζευαν χρήματα.
Η Αμαλία, τι θέση έχει στη Θεσσαλονίκη αυτή την εποχή?
Η Αμαλία στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ γνωστή, γίνεται πάρα πολύ γνωστή. Είναι μια, ας πούμε, μια βολική γυναίκα, είναι πολύ όμορφη, είναι πολύ δοτική. Μπορώ να πω ότι αγαπάει αυτό που κάνει, δεν το κάνει με το ζόρι, δεν το κάνει με τη βία. Έχει μια αυτεξουσία, δηλαδή κάνει κουμάντο στον εαυτό της, κυβερνάει τον εαυτό της, δεν αφήνει να την κυβερνάει κάποιος άλλος. Παρ' όλα αυτά όμως έχει έναν δικό της άνθρωπο, όπως είχαν και οι περισσότερες. Αλλά ήταν και αυτός ένα κάθαρμα κυριολεκτικά, ένα παρακρατικό στοιχείο, το οποίο στο τέλος ετοιμάζονταν να την πουλήσει την Αμαλία σε κάποιον Γερμανό, και γι' αυτό η Αμαλία το έσκασε κάποια στιγμή με το τρένο, πήγε στην Κατερίνη σε κάποια οικογένεια, παρέμεινε μερικές μήνες μέχρι την απελευθέρωση και ξαναγύρισε στη Θεσσαλονίκη. Το δε δικό της τον εκτέλεσαν η όπλα τον εκτέλεσε.
Στη Θεσσαλονίκη που πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ένας σημαντικός εβραϊκός πληθυσμός. Και θέλω να μου πείτε, ναι, αν έζησε η Αμαλία τα γεγονότα της Άνοιξης του 43 με τον διωγμό.
Όλοι έζησαν τα γεγονότα, γιατί είχε πολύ μεγάλο πληθυσμό εβραϊκό η Θεσσαλονίκη. Είχε 50.000 Εβραίους. Και επειδή τους ήταν στην κορυφή της οικονομικής ζωής, όλοι κοιτούσαν πώς θα μπορέσουν να τους εκμεταλλευτούν. Έχω την εντύπωση και μπορώ να πω ότι το πιστεύω, ότι πολλοί από τους Θεσσαλονικείς ευχαριστήθηκαν που μαζέψαν τους Εβραίους οι Γερμανοί, γιατί γίναν κυρίαρχοι αυτοί στην οικονομική ζωή στη συνέχεια. Γιατί οι περισσότεροι από τους Εβραίους χάθηκαν στο Auschwitz, δεν γύρισαν πίσω πια.
Η Αμαλία σας είχε μιλήσει για αυτά τα χρόνια, για τα χρόνια της κατοχής?
Μου μίλησε και για τα χρόνια της κατοχής, για τη ζωή της πως ήταν, αλλά η ζωή τότε εκείνων των όλων των ανθρώπων ήταν πια άσχημη εκείνη την εποχή. Μόνο οι μαυραγωρίτες περνούσαν καλά, και επειδή η Αμαλία ήταν λίγο πολύ όμορφη και δοτική, όπως σου είπα, τη χρησιμοποιούσαν και ως συνοδό πολλοί από αυτούς, από τους μαυραγωρίτες, προκειμένου να δείξουν προς τα έξω ότι έχουν πέρασει σε πολύ όμορφες γυναίκες, πηγαίνοντας στα κέντρα διασκέδασης. Έτσι επισκέφθηκε και το Ουζερί Τσιτσάνης, ως συνοδεία ενός μαυραγωρίτη.
Σε κάποιο σημείο στο βιβλίο σας αναφέρεται ότι για ένα μπουκάλι λάδι ζητούσαν ολόκληρο σπίτι και ήταν και αμέτρητοι και ξεφύτρωναν από παντού οι μαυραγωρίτες.
Ναι. Οι μαυραγωρίτες, ναι. Μα υπήρχε το πρόβλημα της επιβίωσης. Mm-hmm. Έπρεπε να ζήσει η οικογένεια, τα παιδιά, άμα έβλεπες ότι το παιδάκι, ξέρεις, όταν βλέπεις ότι το παιδί σου κινδυνεύει από την πείνα, όχι μόνο το σπίτι σου θα πουλήσεις, αλλά και ο ίδιος θα πουληθείς. Κάποτε κουβέντιαζα με την ηθοποιό, τη συγχωρεμένη, την Φωκά. Έβλεπα ότι τρώγαμε και έβλεπα ότι σκούπιζε το πιάτο του φαγητού, ακόμα και με την τελευταία μπουκιά δεν άφηνε σταγόνα ούτε το λαδάκι. Λέω, κάποια στιγμή απόρρισα, λέω, κυρία Φωκά, γιατί το κάνετε αυτό? Βασίλη μου λέει, άκουσε να σου πω, εγώ έζησα στην κατοχή, στα χρόνια της κατοχής στην Αθήνα. Άκουγα από το παράθυρο τα μικρά παιδιά να λένε «Μαμά πεινάω, μαμά πεινάω». Και οι 3-4 φορές μετά δεν τα άκουγες να το λένε γιατί είχαν πεθάνει. Είπα λοιπόν, αν επιβιώσω δεν θα αφήνω ούτε μία σταλίτσα από το φαγητό μου στο πιάτο. Δηλαδή αυτό δείχνει πόσο άσχημο ήταν το πράγμα να βλέπεις μικρά παιδιά να πεθαίνουν. Ήταν τρομακτικό. Άρα γιατί να μην πουλήσεις το σπίτι σου για ένα μπουκάλι λάδι που θα έδινε στο παιδί σου ζωή για μια εβδομάδα, 5 μέρες όλο, όσο θα μπορούσε να αντέξει.
Πριν, κύριε Τζανακάρη, είπαμε ότι είχαμε τις αρρώστιες, λέπρα, φυματίωση, αφροδίσια νοσήματα. Τώρα έχουν προσθεθεί και οι ψήρες και από ό,τι κατάλαβα ήταν ο εφιάλτης τους. Η Αμαλία μάλιστα λέει ότι είναι ανίκητες και βασανιστικές.
Οι ψήρες οι οποίες ήταν πολύ εύκολο να τις κολλήσεις και γι' αυτό έβλεπες ότι εκεί σε μια συνοικία της φτώχειας που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη κοντά στην έκθεση, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έβλεπες να ανάβουν φωτιές και πάνω σε αυτές τις φωτιές γυμνές να ξύνονται, ας πούμε, και να προσπαθούν να ρίξουν τις ψήρες μέσα στη φωτιά. Στην αρχή τρόμαξαν οι Γερμανοί, επισκέπτηκαν 1-2 φορές, είδαν τι γινόταν και στο τέλος δεν τις άφηναν να βάζουν τις φωτιές για να καίνουν τις ψήρες.
Άρα ήταν και αυτός ένας εφιάλτης.
Ήταν εφιάλτης, οπωσδήποτε. Και όχι μόνο για τις γυναίκες, ήταν και για τους άνδρες εφιάλτης. Γι' αυτό και οι στρατιώτες είχαν πάντα μαζί τους ένα κουτάκι με την ανάλογη σκόνη. Έδινε ο ίδιος ο στρατός, το οποίο το χρησιμοποιούσαν και πολύ αργότερα στο στρατό και με τα πολεμικά δηλαδή.
Τελειώνει ο πόλεμος, κύριε Τζανακάρη, και ξεκινά ο εμφύλιος και στη Θεσσαλονίκη έχουμε και τη δολοφονία του δημοσιογράφου George Polk. Τι σχέση έχετε εσείς ως δημοσιογράφος με αυτό το περιστατικό?
Μένω στο ίδιο δωμάτιο που είχε μείνει και ο George Polk. Στο ξενοδοχείο που πήγα και δήλωσα ότι είμαι δημοσιογράφος, μου είπε ο ρεσεψιονίστ ότι εμείς τους δημοσιογράφους τους δίνουμε το δωμάτιο ενός άλλου δημοσιογράφου που ήταν κορυφαίος για εκείνη την εποχή. Και μου εξήγησε την περίπτωση του George Polk. Έμεινα λοιπόν στο ίδιο δωμάτιο. Επομένως, έμαθα από τον ρεσεψιονίστ, ήξερα βέβαια τι είχε ακριβώς, τι είχε συμβεί με τον, αλλά τον άκουσα να μου εξηγεί για μια ακόμη φορά τι ακριβώς είχε συμβεί στον δημοσιογράφο τον Αμερικανό, τον διάσημο δημοσιογράφο τον George Polk που δολοφονήθηκε.
Τι σας είχε πει?
Μου είχε πει ότι δολοφονήθηκε, πως είχε γίνει η δολοφονία του. Εγώ όμως από τη δουλειά τη δική μου έψαξα, γιατί ο George Polk υπόθηκε ότι το βράδυ της δολοφονίας του είχε δειπνήσει μαζί με τον Στακτόπουλο, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι ήταν αυτός ο οποίος βοήθησε στη δολοφονία του. Είχε δειπνήσει στο Λουξεμβούργο, υποτίθεται είχε δειπνήσει στο Λουξεμβούργο και είχαν φάει μάλιστα αστακό με μπιζέλια.
Ότι είχαν βρεθεί στο στομάχι του αυτά, ναι.
Ναι, στο Λουξεμβούργο υπήρχε μια ορχήστρα Πάρμεν, έλκει την καταγωγή της από εδώ, από την πόλη των Σερών. Και εγώ είχα γνωρίσει τον πατέρα Πάρμεν που ήταν εκεί με τη γυναίκα του. Και μου είπαν ότι δεν είχε πάει ο Polk εκείνο το βράδυ εκεί και επομένως δεν είχαν καν και το φαγητό αυτό. Πού να βρουν τώρα αστακό εκείνη την εποχή στη Θεσσαλονίκη, δεν ήταν και ό,τι πιο εύκολο. Και επομένως, αφού έμενα σε εκείνο το δωμάτιο, έδεσα την ιστορία αυτή, είπα στην Αμαλία και μου είπε ότι η Αμαλία τα ήξερε όλα αυτά τα πράγματα. Μου είπε ότι πραγματικά δεν έγινε η δολοφονία από τον Στακτόπουλο. Ο Στακτόπουλος ήταν το θύμα.
Κύριε Τζανακάρη, η Αμαλία έζησε την εποχή που η Θεσσαλονίκη συγκλονίζεται από την δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Εσείς τι θυμάστε από εκείνες τις μέρες?
Ναι, είναι κάτι που δεν ξεχνιέται φυσικά, μια δολοφονία σαν την δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος ήταν γνωστός σε όλη την Ελλάδα και ήταν και πολύ αγαπητός και σαν φοιτητής πανεπιστημίου αλλά και σαν βουλευτής. Η δολοφονία έγινε στις 22 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια άγρια δολοφονία και ήταν καθαρά μια στημένη δολοφονία. Η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη ήταν η αφορμή να ξυλωθεί το παρακράτος της λεγόμενης δεξιάς εκείνης εποχής. Ήταν ένα παρακράτος που είχε ανδρωθεί στα χρόνια της δεκαετίας του 50, αμέσως μετά την κατοχή, από όλους εκείνους οι οποίοι είχαν διαπρέψει στα χρόνια της κατοχής σε συνεργασίες με τους Γερμανούς και είχαν φύγει κάποτε, είχαν πάει στη Βιέννη να κάνουν μια κυβέρνηση μετά τον πόλεμο. Δεν κατάφεραν, γύρισαν και μπήκαν σε ορισμένους αρμούς της πόλης, της πολιτείας, γενικότερα της ελληνικής, από όπου μπορούσαν και διοχέτευαν ορισμένες παρακρατικές τους οργανώσεις και ορισμένες παρακρατικές τους εκφάνσεις. Mm-hmm. Η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, εκτός από την τραγικότητα της ίδιας της δολοφονίας, είχε σαν αποτέλεσμα να ξυλωθεί αυτό το παρακράτος και να αρχίσουν να παίρνουν το δρόμο για τις φυλακές ακόμη και άνθρωποι και αξιωματικοί της τότε χωροφυλακής. Ήταν ένα γεγονός που κανένας δεν περίμενε πως θα έμπαινε τόσο βαθιά μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί από εκεί και πέρα συνεχίστηκε αυτή η περίπτωση με τον Λαμπράκη, συνεχίστηκε με τη δημιουργία των Λαμπράκηδων που είχε κάνει η ΕΔΑ, συνεχίστηκε με τις πορείες ειρήνης που γινόταν σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός, μας είχε συγκλονίσει όλους, μας είχε συναρπάσει όλους, κυρίως τους νέους εκείνης της εποχής. Εγώ έτυχε να είμαι και από αυτούς που ξημεροβραδιάστηκαν έξω από το ΑΧΕΠΑ το νοσοκομείο, όταν περιμέναμε αν θα πεθάνει ο Γρηγόρης Λαμπράκης ή όχι.
Μετά τη δολοφονία του Λαμπράκη, έχουμε τη σύλληψη του Παγκρατίδη. Και γιατί σας ρωτάω, γιατί υπάρχει μία σχέση.
Ναι, ναι. Άμεση σχέση. Η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη ήταν ένας μπάτσος κυριολεκτικά στην χωροφυλακή της εποχής εκείνης που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένας τραπάτσος των αστυνομικών εκείνης της εποχής. Επομένως έπρεπε κάτι να βρεθεί. Έπρεπε κάτι να βρεθεί οπωσδήποτε για να μπορέσει να ανακάμψει η άσχημη πορεία που είχε πάρει η ιστορία της χωροφυλακής.
Το κύρος κόσμος,
το κύρος της αστυνομίας, ναι, το κύρος της αστυνομίας είχε καταπαραστρωθεί, είχε κατατρωθεί. Επομένως έπρεπε να βρουν κάτι για να μπορέσουν να ξαναορθοποδήσουν. Και αυτό το κάτι ήταν ότι ανακάλυψαν ένα φτωχοδιάβολο που φόρτωσαν επάνω του όλα τα εγκλήματα που είχε κάνει ένας επωνομαζόμενος δράκος της Θεσσαλονίκης. Επίσης μιλάμε με την Αμαλία για το παρακράτος εκείνης της εποχής. Εγώ το έχω ζήσει στο παρακράτος. Εγώ πήγαινα στο γυμνάσιο στη Θεσσαλονίκη, στο Κουλέ Καφέ. Το Κουλέ Καφέ έβριζε από παρακρατικούς, οι οποίοι ήταν σε διάφορα βουλευτικά γραφεία και δούλευαν για λογαριασμό των βουλευτάδων εκείνης της εποχής.
Εδώ θέλω να σταθούμε, γιατί το αναφέρετε συχνά στο βιβλίο σας, ότι το παρακράτος έχει σχέση με τη νύχτα, με την πορνεία και με όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι στιγμής.
Ένας κορυφαίος του παρακράτος ήταν ο λεγόμενος Βόμβας. Ήταν ένα ο οποίος αργότερα δολοφονήθηκε. Ήταν ένας κλασικός τύπος σε περίπτωση παρακρατικού. Είχε πολλούς τέτοιους. Επίσης κουβέντιασα με κάποιον ο οποίος την ημέρα που δολοφονήθηκε ο Λαμπράκης είχε αρρωστήσει. Ιδαλλιώς θα ήταν και αυτός με το τρίκυκλο. Mm. Ήταν φίλος με τον οδηγό του τρίκυκλου. Mm. Αλλά είχε αρρωστήσει εκείνη την ημέρα και δεν πήγε στη σύναξη των δίθεν διαμαρτυρωμένων στην περίπτωση του Λαμπράκη.
Να πούμε ότι είχαμε τέον βαρύ τραυματισμό και του Τσαρουχά.
Το παρακράτος στη Θεσσαλονίκη ήταν αυτό που έφτιαχνε κουμάντο στη ζωή των κατοίκων της.
Και τι σχέση είχανε με τους οίκους ανοχής?
Όλοι αυτοί από εκεί ξεκινούσαν. Οι περισσότεροι από αυτούς, εκτός των άλλων, ήταν και τα ταβαντζίδες. Ο Βαρδάρης έβριθε από οίκους ανοχής. Εκτός των άλλων που υπήρχαν μέσα στην πόλη, ο Βαρδάρης ήταν ολόκληρος συνοικισμός. Και δεν ήταν μόνο εκείνη την εποχή. Ο Βαρδάρης λειτουργούσε, ο συνοικισμός λειτουργούσε ως ένας παράδεισος πορνείων από την εποχή ακόμα του Μεσοπολέμου. Ο δημοσιογράφος ο Σταμ Σταμ έχει κάνει ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ γύρω από τα πορνεία της Θεσσαλονίκης του Μεσοπολέμου.
Κύριε Τζανακάρη, ποιοι ήταν οι πελάτες της Αμαλίας και της κάθε Αμαλίας? Μήπως τελικά ήταν αυτοί που το πρωί δημόσια τις περιφρονούν ή ακόμα και τις καταδικάζουν, καταδικάζουν δηλαδή την πορνεία.
Ναι, πολλοί από αυτούς. Το έπαιζαν ότι ήταν ηθική και στο τέλος ήταν η χειρότερη. Βέβαια είναι κοινωνικό λειτουργήμα η πορνεία, ήταν κοινωνικό λειτουργήμα για πολλές, σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά εκεί πήγαιναν και παντρεμένοι και ελεύθεροι και μικροί και μεγάλοι, κάθε καρυδιάς καρύδι. Δεν ήταν και ό,τι καλύτερο για τις γυναίκες που ασκούσαν το επάγγελμα.
Ωστόσο αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι εσείς τολμήσατε, κάνατε έρευνα και όλα αυτά τα έχετε καταγράψει. Και θα σας ρωτήσω, γιατί αυτές οι ιστορίες δεν καταγράφονται, δεν ασχολούνται οι ερευνητές με αυτό το κομμάτι?
Γιατί είναι λίγο δύσκολο κομμάτι και θα πρέπει να βάλεις το χέρι σου πάνω στην πληγή, στις πληγές. Αποφεύγουμε να βάζουμε το χέρι μας στις πληγές. Αποφεύγουμε. Κοιτάμε να έχουμε πράγματα τα οποία να μπορεί να τα παρακολουθεί, να τα διαβάζει κάποιος με γεμάτο στομάχι και όχι να υποφέρει και να λέει τι μου γράφει τώρα αυτός, τι είναι αυτό.
Υπήρξαν δηλαδή και κάποιες στιγμές που νιώσατε άβολα όταν γράφατε αυτή την ιστορία?
Θα ξαναπώ για τον φίλο μου τον Γιώργο, τον Ιωάννου, ο οποίος μου έλεγε και το έγραψε κιόλας ότι πρέπει να διαβάζουμε την ελληνική ιστορία κλαίγοντας. Εγώ αυτό το έχω συμπληρώσει και λέω ότι όχι μόνο πρέπει να τη διαβάζουμε κλαίγοντας, αλλά πρέπει και να τη γράφουμε κλαίγοντας. Γιατί η ιστορία της Ελλάδας, εκτός από σπουδαία, είναι και τραγική. Έχει πάρα πολλές μαύρες σελίδες. Πάρα πολλές μαύρες σελίδες. Τις οποίες αποφεύγουμε να τις ξαναμελετήσουμε, να τις δούμε, να τις υπενθυμίσουμε στα παιδιά μας.
Εδώ θέλω λίγο να σταθώ. Ποιο είναι το πιο σκληρό κομμάτι του βιβλίου σας? Ποιο είναι αυτό το κομμάτι που όταν το γράφατε αισθανόσασταν αυτόν τον πόνο?
Το φινάλε της Αμαλίας. Όταν αφέθηκε απροστάτευτη, ακόμα και πεθαμένη, αζήτητη. Η Αμαλία μέσα σε αυτό που έφτιαχνε, μέσα στο σύνολο των ευεργεσιών της, είχε υιοθετήσει και μια σειρά 3, 4, 5, 7 λέω, αγόρια και κορίτσια. Τα είχε υιοθετήσει. Όταν όμως πέθανε, δεν πήγε κανείς να τη ζητήσει από αυτούς, κανείς να τη ζητήσει για να τη θάψει. Την έθαψε η γειτονιά της. Γι' αυτό και στο Κηδιόχαρτο, εκεί που αναφέρονται οι συγγενείς και η οικογένεια, είχε τη λέξη η γειτονιά.
Η Αμαλία είχε ευεργετήσει πολύ κόσμο.
Από ό,τι μου είπαν όταν παρουσίαζε το βιβλίο στη Θεσσαλονίκη, ένα σωρό άνθρωποι που ερχόταν και μου έλεγαν 1000 για την Αμαλία, πρέπει να έχει ευεργετήσει πάρα πολλούς ανθρώπους.
Και πού ήταν αυτή στα τελευταία της?
Αυτό ήταν το ζήτημα το μεγάλο. Γι' αυτό και λέω μια πόρνη στα ζήτητα. Ότι δεν πήγαν να τη ζητήσουν για να τη θάψουν, ούτε καν. Ντρεπόταν.
Η Αμαλία σε ποια ηλικία έφυγε από τη ζωή και ήταν άρρωστη?
Η Αμαλία έφυγε από καρκίνο του στήθους. Γι' αυτό και δεν άφησε να χειρουργηθεί. Δεν ήθελε να χειρουργηθεί, διότι είπαμε για το στήθος είχε μια αδυναμία από τότε που είδε τη μητέρα της να το κόβουν.
Κανένα από αυτά τα παιδιά που σε εισαγωγικά είχε υιοθετήσει δεν βρέθηκε αυτές τις τελευταίες στιγμές της? Δεν βρέθηκε έστω στην κηδεία της?
Όχι, δεν βρέθηκε κανένα. Δυστυχώς δεν βρέθηκε κανένα.
Αναφέρεται όμως ότι υπήρξε κάποιος που βρέθηκε δίπλα της, ο Μπάμπης, ο γάτος της.
Αυτός ήταν λίγο πριν το τέλος.
Αυτός βρέθηκε δίπλα της.
Το τέλος είναι λίγο ανατρεπτικό, εκεί με τους νάνους και με αυτά, εντάξει, είναι λίγο αλλιώτικο, δεν είναι.
Κύριε Τζανακάρη, η κοινωνία βλέπουμε ότι αυτές τις γυναίκες τις καταδικάζει, αλλά ταυτόχρονα και τις χρησιμοποιεί. Αυτό δεν είναι μια υποκρισία?
Δεν τη ζείτε καθημερινά την υποκρισία? Καθημερινά.
Πράγματι.
Είμαστε όλοι υποκριτές. Η αλήθεια λείπει συνήθως από την καθημερινότητά μας. Υποκρινόμαστε όλοι. Από τους πολιτικούς αν ξεκινήσεις μέχρι τους τελευταίους. Όπως κυριαρχεί, εκτός από την υποκρισία, κυριαρχεί και η βία ανάμεσά μας. Η βία δεν έπαψε να κυριαρχεί. Και εδώ τώρα τη βλέπουμε ακόμα και στα μικρά παιδιά τη βία.
Να περάσουμε στο σήμερα, κύριε Τζανακάρη. Υπάρχουν αμαλίες και σε τι διαφέρουν?
Σήμερα τα πράγματα έχουν τελείως διαφοροποιηθεί. Η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο δεν έπαψε.
Σωστά.
Όλες αυτές τις γυναίκες που φέρνουν από το Ανατολικό Μπλοκ, το λεγόμενο Ανατολικό Μπλοκ, και τις βγάζανε εδώ να εκδίδονται, τι ακριβώς ήταν? Ήταν η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ακόμα και τώρα δεν φέρνουν με αυτοκίνητα, με φορτηγά, με οτιδήποτε και τις κρύβουν στα δωμάτια 5-5, 10-10 και τις χρησιμοποιούν για αυτό το πράγμα, για την πορνεία.
Τους λένε ψέματα, ότι, έρχονται, ότι θα έρθουν για να εργαστούν και τις εκμεταλλεύονται.
Ναι, υποκρίνονται ότι είναι οι καλοί, ότι αυτοί βοηθάνε, ότι είναι έμποροι, ότι είναι επιχειρηματίες. Γι' αυτό σας μίλησα για την υποκρισία. Mm-hmm. Η υποκρισία είναι το όπλο τους. Το όπλο δηλαδή των ανθρώπων που εκμεταλλεύονται τους άλλους. Ότι δίθεν τους φροντίσουν και στο τέλος γίνεται...
Εάν η Αμαλία ζούσε σήμερα, θα ακολουθούσε την ίδια πορεία. Μου είπατε σε κάποιο σημείο ότι αγαπούσε τη δουλειά της και γι' αυτό σας κάνω αυτή την ερώτηση.
Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει το ίδιο πράγμα, γιατί για αυτή το έβλεπε στο τέλος, η Αμαλία το έβλεπε αυτό σαν μια κοινωνική προσφορά. Σαν μια κοινωνική προσφορά, δεν το έβλεπε μόνο σαν επικερδές επάγγελμα. Σαν μια προσφορά από μέρος της στην κοινωνία. Γιατί πάλι θα σας το πω, σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι σωτήριο, η ύπαρξη μιας πόρνης είναι σωτήρια. Γλιτώνουμε από 1000 πράγματα και κυρίως γλιτώνουμε από το έγκλημα. Αλλά εδώ μιλάμε για την πορνεία που γίνεται χωρίς να το θέλει ο άλλος, χωρίς να το θέλει η γυναίκα, η οποία αναγκάζεται να κάνει την πόρνη. Το αναγκαστικό είναι το δύσκολο. Το αναγκαστικό είτε από τη φτώχεια, από την ανέχεια, και το αναγκαστικό από την επιβολή της βίας. Αυτό είναι το άσχημο.
Κύριε Τζανακάρη, διαβάζοντας κανείς το βιβλίο σας, βλέπει ότι πηγαίνετε την Αμαλία παράλληλα με την ιστορία. Αναφερθήκατε σε πολύ σημαντικά γεγονότα, από τη δολοφονία του Πολκ, τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τελικά, μπορεί μια γυναίκα του περιθωρίου να πει περισσότερη αλήθεια για μια εποχή, να πει την ιστορία αυτής της εποχής?
Μια γυναίκα του περιθωρίου, έχω την εντύπωση ότι ζει πραγματικά την εποχή της. Εμείς όλοι οι άλλοι περνάμε ξόφαλτσα. Αυτές οι γυναίκες όμως που είναι μπασμένες μέσα στα πράγματα, μέσα στην ασχήμια της εποχής τους, τη ζουν πραγματικά. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε στον κινηματογράφο ή που διαβάζουμε καμιά φορά σε εφημερίδες και περιοδικά από αυτά τα lifestyle. Η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη σε περιπτώσεις άσχημες για το κράτος, για το έθνος, για το λαό. Όπως ήταν εκείνη της μικροαστατικής καταστροφής. Όπως ήταν τα χρόνια της κατοχής. Αυτά είναι χρόνια πάρα πολύ δύσκολα. Και επομένως μια γυναίκα η οποία ζει στο περιθώριο μπορεί και αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερα πράγματα από κάποιον ο οποίος ζει απομονωμένος στην άκρη, σαν να είναι σε κάποιο χειρουργείο και είναι αποστηρωμένος και δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα γύρω, τι συμβαίνει γύρω του.
Κύριε Τζανακάρη, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και θα ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Αν η Αμαλία μπορούσε να μας ακούσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι θα σας έλεγε?
Εγώ νομίζω ότι θα μου έλεγε ένα ευχαριστώ. Γιατί σεβάστηκα πάρα πολύ το αφήγημά της, σεβάστηκα πάρα πολύ τη ζωή της, σεβάστηκα πάρα πολύ την ίδια.
Θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι θα γίνει βιβλίο και ότι αυτή τη στιγμή θα συζητάμε για τη ζωή της σε μια ραδιοφωνική εκπομπή?
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Θα το έβλεπε. Ίσως αν το άκουγε, αν το διάβαζε, θα το έβρισκε όμορφο. Αλλά έτσι να το φανταστεί από μόνη της, όχι.
Κλείνοντας, τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους ακροατές μας που αυτή τη στιγμή σας ακούν σε κάθε γωνιά του κόσμου?
Να ξεφύγουμε λίγο από την Αμαλία.
Να ξεφύγουμε.
Να είμαστε καλά. Και όσο φυσάει ο άνεμος, ο οποιοσδήποτε άνεμος, εμείς να στείνουμε το αυτί μας και να ακούμε τη θάλασσα.
Κύριε Τζανακάρη, σας ευχαριστούμε θερμά που μοιραστήκατε μαζί μας την ιστορία της Αμαλίας, μια πόρνη στα αζήτητα, όπως είναι ο τίτλος του βιβλίου σας, από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική.
Ναι, την οποία ευχαριστώ γιατί με αντιμετώπισε με πάρα πολύ αγάπη και εις άλλα πολλά.
Είπαμε λίγα. Τα περισσότερα βρίσκονται στις σελίδες του βιβλίου σας για την Αμαλία.
Το βιβλίο είναι τελείως διαφορετικό, άλλο να τα λες, είναι εύκολο να τα λες, αλλά όταν κάθεσαι να τα γράψεις, εκεί είναι που ματώνεις κυριολεκτικά, και το βιβλίο της Αμαλίας είναι ένα ματωμένο βιβλίο όπως και να το κάνουμε.
Ακριβώς. Είπαμε λίγα, τα περισσότερα βρίσκονται στις σελίδες του βιβλίου σας για την Αμαλία, για μεγάλα γεγονότα και άγνωστες ή λιγότερο γνωστές στιγμές της ιστορίας, με την ματιά ή καλύτερα θα έλεγα, κύριε Τζανακάρη, με την πένα ενός δημοσιογράφου, ερευνητή της εποχής.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ήταν ο κύριος Βασίλης Τζανακάρης, δημοσιογράφος και συγγραφέας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου, Περιμένω τα μηνύματά σας. eskaralipapakiearth.gr. Φίλες και φίλοι, θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.
Ήρθε